acțiuni monotip, care s-a licitat la un preț inițial de 71 de lei pe acțiune, în timp ce prețul nominal este de doar 10 lei. Ca rezultat, întreprinderea nu a fost comercializată. La unele întreprinderi, prețul inițial a fost de multe ori mai mic decât cel nominal, dar și aceste întreprinderi, nefiind atractive, nu au putut fi vândute, excepție făcând doar întreprinderea chișinăuiană Darurile Naturii. Din aceste motive, Ministerul Economiei și Comerțului a anunțat că va organiza cea de-a treia licitație pentru a privatiza totuși aceste întreprinderi. Întrebat de Radio Europa Liberă cum s-a întâmplat că a fost scoasă de pe agenda guvernului privatizarea întreprinderilor mari, cum ar fi rețelele electrice de distribuție Red Nord și Red Nord Vest sau Moltelecom, Anatol Passat a menționat că lucrul acesta s-a produs după venirea la putere a Partidului Comuniștilor în 2001.
Aceste întreprinderi aduc mari venituri statului, care, din acest motiv, a decis să nu le vândă, mai ales că ar pierde și controlul asupra celor două rețele de distribuție. Tot așa s-a întâmplat și cu Moltelecomul, care a devenit una din cele mai rentabile întreprinderi din țară. Moltelecomul are un venit curat de peste 100 de milioane de lei pe an. Aceeași situație este la Tutun CTC, cel mai mare combinat de tutun din Republica Moldova.
Printre întreprinderile mari care, în opinia lui Anatol Passat, ar putea fi totuși privatizate, este societatea pe acțiuni Moldova Tour, cea mai mare agenție turistică din Republica Moldova, pentru care se anunță deja al treilea tur de concurs de privatizare și care este estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei. Dacă procesul de privatizare va reuși, Moldova Tour va fi practic singura operațiune de privatizare mare reușită în acest an. În total, de la începutul anului până în prezent, a fost privatizat patrimoniul de stat în valoare de doar 27 de milioane de lei. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată în această seară de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Cine a câștigat conflictul din Orientul Mijlociu? Noul balans al Ucrainei între apus și răsărit. Transnistria văzută de la București. Acestea sunt doar câteva din titlurile următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, ca de obicei, pe scurt, știrile principale. Într-un interviu telefonic acordat Europei Libere, un deținut de la Leuva susține că prizonierii continuă greva foamei a cincea zi consecutiv. Deținuții protestează împotriva maltratărilor la care i-ar supune directorul închisorii.
Președintele sirian Bashar al-Assad susține că Israelul a pierdut confruntarea armată cu milițiile Hezbollah. Conflictul declanșat luna trecută s-a încheiat ieri dimineață cu un armistițiu care este până acum în general respectat. Ambele părți susțin că ar fi obținut victoria.
Premierul ales al Ucrainei, Viktor Yanukovych, face o primă vizită în această nouă calitate în Rusia. Aflat la Sochi ca observator al unei întruniri de țări post-sovietice, Yanukovych a promis după alegerea sa să continue integrarea europeană a țării, deși în trecut s-a făcut remarcat prin politica sa pro-rusă.
La cererea președintelui Putin, specialiștii ruși vor inventaria toate operele de artă din țară în urma furtului a 221 de piese din colecțiile muzeului Ermitaj de la Sankt Petersburg. Atât Israelul, cât și grupările militante șiite Hezbollah își declară victoria după luptele ce au durat aproape 5 săptămâni și au făcut peste 1000 de morți din rândul civililor libanezi și 114 militari israelieni. Numărul persoanelor care s-au refugiat este de aproape 1,5 milioane. Jumătate de milion de israelieni, potrivit datelor de la Human Rights Watch, și între 700.000 și 900.000 de libanezi, potrivit datelor Națiunilor Unite și Guvernului Libanez. Pagubele materiale totalizează 3,5 miliarde de dolari, 2,5 miliarde în Liban, potrivit estimărilor autorităților de la Beirut, și peste 1 miliard în Israel. În aceste condiții, cine a câștigat această confruntare? Paul Salem, directorul Centrului pentru Orientul Mijlociu de la Fundația Carnegie. Cred că toate părțile au pierdut într-o anume măsură. Israelul și-a pierdut ideea că ar fi invincibil și că este o forță formidabilă. Hezbollah a pierdut o mulțime de rachete și a pierdut și destul de mult din poziția sa politică în Liban. Iranul a pierdut o parte din influența sa în Liban și Statele Unite au pierdut mult din imaginea lor în regiune. Europa Liberă l-a întrebat pe expertul de la Fundația Carnegie dacă se poate vorbi totuși de cineva care a pierdut mai puțin decât ceilalți. Cred că depinde de modul în care această rezoluție a Națiunilor Unite va fi pusă în aplicare. Dacă va fi aplicată așa cum este formulată, cred că gruparea Hezbollah ar pierde mai mult decât Statele Unite și comunitatea internațională și Israelul, într-o anume măsură, ar fi atunci într-un anume fel câștigător, dacă rezoluția va fi pusă în practică în întregime. Cred că trebuie spus însă că Libanul este marele pierzător, atât ca țară cât și ca societate. A suferit multe pierderi de vieți omenești, pierderi în infrastructură și pierderi importante în sistemul său politic fragil. Există o mulțime de îngrijorări în legătură cu revolte civile, război civil, așa încât Libanul a fost cel mai mare înfrânt în această confruntare. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe Paul Salem de la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională dacă acest acord de încetare a luptelor va fi durabil.
I do think it will hold and may take a while.
Cred că va fi durabil, va trebui ceva timp până când lucrurile se vor așeza, dar la sfârșit cred că ambele părți vor dori ca el să țină și este ceea ce dorește și comunitatea internațională. Nu cred că este în beneficiul niciuneia dintre părți să continue luptele și de aceea, da, cred că va dura, dar va trece ceva timp până când lucrurile se vor așeza. Crede Paul Salem de la Fundația Carnegie, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Heather Mahler.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Britanicii se tem de bulgari și de români. Mai exact de cei care, după următoarea extindere a Uniunii Europene, ar vrea să se stabilească cu miile sau chiar cu zecile de mii în Regatul Unit. Așa susține, cel puțin, presa și politicienii conservatori din Marea Britanie. După precedenta extindere care i-a adus în Uniunea Europeană pe cehi, pe polonezi, unguri și așa mai departe, Marea Britanie a fost una din puținele țări vestice care și-au deschis imediat piața muncii pentru noi veniți. Iar un ziar de la Londra scria zilele trecute că britanicii sunt acum mulțumiți de hărnicia instalatorului polonez și de calmul eficient al taximetristului ceh. De ce se tem atunci de bulgari și de români? Este întrebarea de la care pleacă relatarea următoare, primită de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Marea Britanie atrage în ultimii ani un număr tot mai mare de imigranți bulgari. De regulă este vorba de persoane mai tinere care găsesc de lucru la fermele agricole sau în sfera serviciilor și construcțiilor. Crește numărul imigranților cu studii superioare. O parte tot mai mare dintre aceștia își continuă drumul spre Canada, Australia sau Statele Unite ale Americii după ce obțin o diplomă post-universitară. Guvernul britanic este însă supus unor tot mai puternice presiuni să blocheze accesul muncitorilor din Bulgaria și România după ce aceste țări vor deveni membre ale Uniunii. Experiența din ultimii ani arată că numărul de muncitori din noile țări membre, precum Polonia sau Republicile Baltice, a depășit de câteva ori prognozele autorităților. Din punctul de vedere al criminalității, cele mai mari probleme creează imigranții bulgari în Spania, Italia și Grecia. În primele două țări, grupurile criminale bulgare controlează o parte importantă din traficul de narcotice, valută falsă și de automobile furate. În Grecia au fost semnalate mai multe cazuri în care femei din Bulgaria, de regulă din minoritatea romilor, și-au vândut copiii nou-născuți. Spre deosebire de poliția de frontieră din România, poliția bulgară de frontieră abia în ultimii ani a început să aplice măsuri mai hotărâte de combatere a imigrației ilegale. De la începutul anului a fost opris la punctele de graniță 5.800 de persoane cu dosare criminale. A scăzut simțitor numărul de cetățeni bulgari deportați din țările membre ale Uniunii, a declarat la ultima sa conferință de presă Crăsimir Petrov, șeful poliției de frontieră. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, oficialii care gestionează adopțiile au spus astăzi că există cel puțin 11 cazuri în care copiii înfiați de străini au fost schimbați. Mai precis, în locul copiilor adoptați cu acte, au fost luați peste hotare alții, probabil mai sănătoși sau mai arătoși. Nu știm cine a plecat în locul lor, pot fi copii răpiți pe care părinții îi caută, nu știm cine sunt, a declarat șefa Oficiului Român pentru Adopții, Teodora Berții. România a întrerupt adopțiile internaționale în 2001, după ce a fost acuzată de Uniunea Europeană că face export de copii. Dezvăluirile despre copiii schimbați vor fi comentate probabil în presa românească scrisă mâine. Cea de astăzi s-a ocupat mai ales de alte dezvăluiri, privind colaborarea cu fosta securitate, dar un ziar, cel puțin, a găsit timp și spațiu și pentru Transnistria. De la București, Tania Radu.
O echipă de reporteri de la evenimentul zilei a realizat o investigație jurnalistică în Transnistria, finanțată în cadrul unui proiect internațional. Concluziile sunt publicate astăzi sub titlul Transnistria, legenda întreținută. Reporterii susțin că regiunea separatistă e departe de a fi o gaură neagră, așa cum o numesc de cele mai multe ori politicienii. Ea este, dimpotrivă, o plasă de interese economice și de crimă organizată bine conturată, dirijată de la Moscova și păzită cu arma în mână, am citat. Grupările de crimă organizată nici măcar nu se ascund, se arată în evenimentul zilei. Ele pot fi detectate cu ușurință, chiar și de către niște jurnaliști aflați în misiune de documentare, în spatele fiecărui obiectiv major achiziționat în ultimii ani prin privatizare. La vedere ar fi și legăturile politice cu autoritățile ruse, Igor Smirnov și ministrul său de interne, Antiufeev, fiind în acest angrenaj doar intermediari. Cităm, administratori ai unei grupări de crimă organizată structurată sub forma unui stat. Ștefan Cândea și Sorin Ozon, care semnează în evenimentul zilei, consideră că totul se întâmplă cu complicitatea Republicii Moldova. Ei subscriu întrebării lui Anatol Țăranu, fost consilier prezidențial și negociator șef al Chișinăului cu separatiștii. De ce Chișinăul nu s-a adresat instanțelor internaționale în legătură cu decretul ilegal al lui Boris Yeltsin, care trecea sub jurisdicția Moscovei armata a 14-a? Articolul identifică în ce fel situația din Transnistria îi poate afecta pe cetățenii Uniunii Europene după aderarea României. Conflict potențial la granițe, poluare, trafic de armament, contrabandă organizată și altele de acest fel. Statele Unite și Uniunea Europeană, scriu autorii, sunt singurii factori care ar putea interveni eficient în rezolvarea crizei din Transnistria. În ziarul România Liberă se scrie astăzi despre incidente la frontiera dintre România și Ucraina. Poliția română de frontieră a fost nevoită să tragă focuri de armă pentru a opri doi tineri ucraineni de 21 și respectiv 14 ani care făceau contrabandă cu țigări. Poliția a găsit asupra lor, se scrie în România Liberă, aproape 7.000 de pachete de țigări. Potrivit reprezentantului Poliției de Frontieră, în ultimele luni activitatea de contrabandă în zonă s-a întețit. Ar exista chiar o rețea bazată în județul Maramureș, prin care cantități mari de țigări ar trece granița în mod fraudulos. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rămânem la București cu o relatare pe tema care îi preocupă cel mai mult pe români în aceste zile, sau cel puțin preocupă în cea mai mare măsură mass media din România. Este vorba de dosarele fostei poliției secrete comuniste, Securitatea. Aceste dosare sunt gestionate de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. De câteva săptămâni, CNSAS este probabil cea mai mediatizată instituție din România, întrucât din clădirea sa răzbat pe căi nu întotdeauna limpezi știri despre noi și noi oameni politici care ar fi colaborat cu Securitatea. Ce se află pe agenda CNSAS în aceste zile fierbinți, ne spune corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
Colegiul CNSAS a decis ca peste o săptămână, la 22 august, să fie audiați o parte din cei 29 de politicieni, ale căror dosare au fost trimise de la Serviciul Român de Informații către CNSAS și al căror nume a apărut deja în presă. Anunțul a fost făcut astăzi de Mircea Dinescu, membru al instituției, după o ședință extraordinară a colegiului. La rândul său, Constantin Ticu Dumitrescu, un alt membru al colegiului, a precizat că deocamdată nu s-a stabilit lista celor care vor fi audiați, dar că se va lua o hotărâre ulterioară în acest sens. El a adăugat însă că că pe 22 vor exista o serie de surprize. El nu a dat însă alte amănunte. Serviciul Român de Informații a trimis către CNSAS 29 de dosare de politicieni, dintre care unele sunt de urmărire, altele de rețea. Tot în ședința de astăzi a CNSAS-ului s-a luat o decizie privind desfășurarea de acum înainte a votului în colegiu, în situațiile când trebuie decis dacă o persoană a făcut sau nu poliție politică. Astfel, votul membrilor CNSAS va fi secret și va fi exprimat pe buletine de vot care au doar două opțiuni, da sau nu, fără a mai exista opțiunea mă abțin. Modificarea împiedică astfel abținerea de la vot, care a făcut imposibil adesea luarea unei decizii de către CNSAS în privința celor care au făcut sau nu poliție politică. Membrii colegiului s-au întâlnit de urgență astăzi la solicitarea președintelui Claudiu Secașiu. Întâlnirea a avut ca principal scop inițierea unei anchete interne privind scurgerea de informații din CNSAS. Decizia a fost luată după ce Ladislau Cendeș, membru al CNSAS, a formulat o sesizare privind posibile scurgeri de informații din colegiu. Scandalul a izbucnit după ce în ultima vreme presa a publicat lista celor 29 de dosare de politicieni care ar fi colaborat cu fosta securitate, documente secrete aflate la CNSAS, dar și informații despre alți presupuși colaboratori ai securității. După ședința de astăzi s-a anunțat că a fost demarată o anchetă internă privind scurgerile de informații din colegiu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Victor Ianucovici merge astăzi în Rusia pentru prima dată de când a fost aprobat de Parlamentul de la Kiev în calitate de prim-ministru la începutul acestei luni. În cele două zile pe care le va petrece la Sochi, noul premier ucrainian se va întâlni cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin și cu premierul de la Moscova Mihail Fratkov. Se așteaptă ca una din cele mai importante teme abordate să fie prețul gazelor naturale rusești. În ianuarie, amintește analistul postului nostru de radio, Ian Maximiuc, compania rusă de stat Gazprom a oprit pentru câtva timp livrările de gaze către Ucraina și Europa, iar înțelegerea la care a ajuns apoi Kievul și Moscova a stârnit multe dezbateri în Ucraina. Kievul a obținut să plătească $95 pe 1000 de metri cubi, față de $50 cât plătea în urmă cu un an. Criticii înțelegerii, printre care și fostul premier Iulia Timoșenko, aduc în general două argumente. Primul este că prețul la care s-a ajuns este valabil doar până la jumătatea anului 2006, în timp ce costurile de tranzit ale gazelor rusești către Europa prin conductele ucrainiene sunt stabilite pentru 5 ani în avans. Al doilea argument este legat de compania intermediară în această afacere, Rosukrenergo, o companie înregistrată în Elveția, dar despre care s-a aflat ulterior tranzacției care aparține jumătate Gazpromului și jumătate unor oameni de afaceri ucrainieni. Această companie a amestecat prețul pe care l-a cerut inițial Gazpromul Kievului, $230 pe 1000 de metri cubi, așa cum plătesc țările Uniunii Europene, cu gazul din Turkmenistan mult mai ieftin. Nici Moscova și nici Kievul nu au dat explicații satisfăcătoare de ce a fost nevoie de această companie intermediară în acest acord între Gazprom și Kiev. Ieri, Ianucovici declara că nu vor fi schimbări substanțiale în această înțelegere în 2006.
La 2006, Eric, mai nicio.
Nu vom schimba nimic în 2006, dacă va fi posibil să schimbăm prețul, să-l reducem, vom încerca asta și o să vedem ce putem obține. În 2007 vom pune la punct un sistem transparent și vom informa și comunitatea internațională și publicul ucrainean despre cum funcționează piața de gaze naturale a Ucrainei.
Gazovom rinku Ucrainei.
Va putea Kievul să păstreze actualul preț în 2007? Analistul postului nostru de radio crede că sunt puține șanse, pentru că deja anumiți directori ai Gazprom au lăsat să se înțeleagă că Ucraina trebuie să plătească un alt preț în 2007 pentru gazele naturale, ceea ce ar putea însemna chiar $230 pe 1000 de metri cubi. Prețul cerut va depinde și de prețul solicitat de Turkmenistan. Pe de altă parte, consideră Ian Maximiuc, analiști economici avertizează că economia ucrainiană nu va putea suporta un preț mai mare de $120 pe 1000 de metri cubi. Așadar, ce ar rămâne lui Ianucovici de negociat? De ani de zile, Moscova încearcă să convingă Kievul să înființeze un consorțiu internațional în care Rusia să fie partenerul majoritar pentru conductele ucrainiene de gaze folosite pentru tranzitul către Europa. Ieri Ianucovici a făcut câteva precizări și în legătură cu acest proiect.
Acest sistem de transport al gazelor va fi în proprietatea Ucrainei. Nu vom face altfel decât în interesul Ucrainei. Reconstrucția acestui sistem e o problemă separată și vom invita parteneri, indiferent din ce parte a lumii vor veni ei.
Această situație, susține analistul postului nostru de radio, dă dureri de cap Moscovei cum să reacționeze prin fapte la revenirea în prim planul vieții politice ucrainiene a lui Viktor Ianukovici. Cu alte cuvinte, noul premier de la Kiev va trebui să revină după întrevederile pe care le va avea la Sochi cu o mică victorie politică, dacă Moscova vrea să mai fie crezută pe cuvânt. Și dacă este mai mult ca sigur că prețul gazelor naturale rusești nu va rămâne neschimbat în 2007, măcar o creștere treptată ar putea fi mai ușor de suportat, susține analistul postului nostru de radio Ian Maximiuc.
Agenda culturală.
Ieri s-au împlinit 50 de ani de la moartea unuia din cei mai controversați și mai influenți scriitori germani ai secolului trecut. Bertolt Brecht, cunoscut pentru convingerile lui comuniste, și-a folosit experiența antifascistă în operele devenite ulterior cele mai cunoscute ca Mutăr Curaj și Copiii ei, Cercul de Cretă Caucazian, Ascensiunea lui Arthur Uy poate fi oprită și așa mai departe. Stabilit în Statele Unite, după al doilea război mondial, Brecht a intrat în atenția vânătorilor de vrăjitoare comuniste și s-a întors în partea de răsărit socialistă a Germaniei. Nici acolo nu a fost însă bine primit, demonstrând că fermitatea convingerilor de orice fel nu este întotdeauna pe placul autorităților. Mai multe despre Brecht de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok, care și-a început relatarea cu un fragment din opera de trei parale, probabil cel mai cunoscut muzical bazat pe o piesă de Brecht.
Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mekis, genannt Mekki Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht.
Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Așa s-ar putea rezuma receptarea operei celui mai important dramaturg german al secolului 20, Bertolt Brecht. Pe data de 14 august s-au împlinit 50 de ani de la moartea scriitorului. Cu acest prilej i-au fost dedicate numeroase spectacole și montarea unor piese, ca de pildă la Berlin opera de trei parale în regia actorului Klaus Maria Brandauer. La Berliner Ensemble, teatrul pe care Brecht l-a condus după ce s-a întors din exil în partea de răsărit a Germaniei, s-a organizat un festival Brecht care a fost inaugurat cu o gală televizată. Pe lângă texte dramatice, au fost prezentate și poezii scrise de Brecht, cât și cântece compuse de Kurt Weill sau Hans Eisler, care au lucrat împreună cu acest scriitor de excepție, născut în anul 1898 la Augsburg. Contestatarii lui Brecht îi reproșează în primul rând faptul că niciodată nu s-a distanțat de ororile comunismului, că într-o poezie i-a ridicat osanale lui Stalin și că nu s-a opus folosirii abuzive a renumelei său de către regimul german. Lui Brecht se mai reproșează și telegrama de felicitare adresată conducerii de partid din Răsărit după suprimarea răscoalei din Berlinul de Est în anul 1953. Pe de altă parte, însă, se uită faptul că același Brecht a scris tot atunci și uluitoarea poezie intitulată Soluția, în care el cere puterii să-și caute un alt popor. Această tactică dialectică, dominată de un permanent scepticism, combinată cu o șiretenie literară prudentă, caracterizează întreaga opera acestui scriitor care vorbea într-un alt text despre lauda îndoielii. Într-adevăr, pentru Brecht, îndoiala constituie motorul principal al literaturii pe care o considera un mijloc de intervenție social-politică, un instrument de educație și emancipare a ființei umane. El a rămas consecvent acestui crez literar pe care în cursul anilor l-a aplicat atât în scrierile dramatice cât și în poezie. Astfel, teoria teatrului epic pe care a creat-o și pe care a practicat-o într-o contradicție productivă față de teatrul tradițional aristotelic, l-au catapultat în literatura universală. Pentru Brecht, așa numitul teatru epic înseamnă o formulă revoluționară opusă iluzionismului dramaturgic și de sugestie. O piesă de teatru trebuie să fie bazată pe argumente și să transforme spectatorul într-un individ care acționează rațional și care ia decizii obiective. În teatrul aristotelic, tensiunea dramatică se îndreaptă spre un final cu scopul producerii unui catarsis, adică a purificării spiritului prin participarea intensă la desfășurarea acțiunii. În cinismul pesimist și obiectiv al lui Brecht, notează istoricul literar Fritz Martini, trăiește patetismul secret al moralistului disperat. Sesizabilă devine această dimensiune mai ales în poeziile lui Brecht. renunțarea provocatoare la metafizic în schimbul unui raționalism rece, folosirea ostentativă a parabolei laconice, a epigramei și a limbajului pildelor biblice, transformă poeziile lui Brecht în documente de o rară frumusețe literară în care au fost conservate nevrozele citadine ale secolului trecut și crezul în emanciparea ființei umane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Ilan Crotop.
Und die trägt im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen.
Literatura așa, dar vaccinul în jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, suverană material, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cum vom munci, așa vom trăi. Acesta este titlul articolului lui Anatol Fischer din Moldova Suverană de mâine. Guvernul a aprobat cadrul de cheltuieli pe termen mediu pentru anii 2007-2009, care stabilește parametri fiscali generali și cadrul strategic pentru elaborarea bugetului public național. Pe anul 2007, scrie Anatol Fischer. Potrivit acestui document, salariul mediu lunar pe economie va crește cu circa 12% pe an și va atinge în 2009 2860 lei. Prin urmare, citez, ne așteaptă o viață mai bună. Pentru aceasta însă e nevoie ca toți, de la mic la mare, să ne suflecăm mânicile și să ne apucăm serios de lucru, scrie publicistul de la Moldova Suverană. Temele principale din ziarul bilingv Capital Market sunt prezentate de Veronica Mămăligă.
Un editorial despre eficiența Consiliului Creditorilor, după ce ultimul a decis recent să ofere noi facilități fiscale, și un reportaj de la Cornești, în raionul Ungheni. Reportajul cu titlul Pe urmele privatizării în masă acordă atenție problemei bonurilor patrimoniale și soluțiilor care există pentru recuperarea valorilor. Mai puteți citi care ramuri ale economiei sunt mai profitabile, câți agenți economici din regiunea transnistreană s-au înregistrat la Chișinău și cum vă puteți recupera depozitele la Banca de Economii a Uniunii Sovietice.
Și săptămânalul ECO, cum e și firesc, dă întâietate subiectelor economice, ne spune publicistul Anatol Cășlaru.
Sinan Bora, directorul companiei turcești Suma, afirmă că un dolar investit în Republica Moldova aduce profit de jumătate sau poate chiar 2 dolari. Ultimul proiect al companiei, ce urmează să fie implementat în Chișinău, prevede investiții de 30 milioane euro în construcția unui centru comercial modern. Activăm și pe piața Federației Rusie, avem afaceri și în România, însă în ultimul timp acordăm prioritate Republicii Moldova, pentru că mediul de afaceri este unul atractiv, spune Sinan Bora. Agricultura și industria alimentară nu pot satisface cererea internă de consum, citrează ziarul. Statisticile privind importurile din prima jumătate a anului curent relevă o creștere importantă a achizițiilor de peste hotare de produse agroalimentare. Aceste evoluții indică incapacitatea sectorului agricol și a industriei alimentare de a satisface cererea internă de consum, care este în continuă creștere.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase își amintește de perioada în care a fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova. Prin 91, noi, cei care făceam politică, aveam o impresie foarte vagă ce este un stat independent și cum se construiește el, mărturisește Constantin Tănase. Ceea ce ne caracteriza pe toți deputații de bună credință națională era romantismul revoluționar, credința că am scăpat de imperiu și că ne vom împlini ca neam, și o adâncă și nepermisă naivitate că tot ce zboară se mănâncă. Încă de pe atunci, de prin 91, unitatea detașamentului nostru de deputați patrioți a început să dea fisuri, scrie Tănase. Astfel, citez, începuse să se formeze aristocrația parlamentară constituită din președinții comisiilor parlamentare permanente, consilieri ai președintelui, miniștri, prieteni ai președintelui și ai prim-ministrului. Au început să se tragă sforile, să apară secretele, să se contureze interesele. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de final, iată din nou, pe scurt, știrile principale ale serii. Într-un interviu telefonic acordat Europei Libere, un deținut de la Leova susține că prizonierii continuă greva foamei, a cincea zi consecutiv. Pe de altă parte, oficialitățile spun că lucrurile s-ar fi calmat. Deținuții protestează împotriva maltratărilor la care i-ar supune directorul închisorii. În actualitatea internațională, la o zi după ce Israelul și milițiile Hezbollah au încetat luptele din Liban, armata israeliană a început reducerea efectivelor sale din acea țară, iar guvernul libanez a anunțat că va desfășura militari în zona de conflict în zilele următoare. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a respins o rezoluție a Națiunilor Unite în care cere Teheranului să oprească activitățile nucleare considerate inadecvate de către comunitatea internațională. Republica Moldova a cerut României energie electrică pentru situații de urgență în perioada 2006-2007, a anunțat ministrul român al economiei și comerțului, Codruț Sereș, citat de Mediafax. Sereș nu a spus dacă guvernul de la București va răspunde sau nu acestei solicitări. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a dat ordin guvernului de la Tbilisi să construiască în decurs de 6 săptămâni un oraș de mici dimensiuni și o bază aeriană în Valea Codorii din Georgia. Valea Codorii se află la granița dintre Georgia și regiunea separatistă Abhazia. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.